Çünkü İslam hükümeti ferdilerin değil, ilahi kanunların hakimiyetidir.
Bu 30 ildə ağanın rəhbərliyinin bəhrəsi və İslam ümmətinə olan töhfəsi göz qarşısındadır. Və gündən aydındır ki, hansı nailiyyətlərə nail olub həm İran xalqı, həm İslam ümməti.
Xamneyi ağamız daxil olan səhnədə insan izdihamından, gürültüsündən qulaqlar tutulur və yer göy lərziyə gəlir. Burada heç bir tapşırıq vasitəsi ilə olmur bu şeylər.
İlahi qanunları bilməyən bir şəxsin İslam hökumətinin başçısı olmağa və müsəlmanlara rəhbərlik etməyə səlahiyyəti yoxdur. Əks təqdirdə onun hakimiyyəti iqtidardan düşər. Çünki belə bir fərd ya qanunları kimdənsə soruşacaq və necə deyərlər başqasının dediyinə qulaq asmalı olacaq, ya da ilahi qanunları bilmədiyi üçün ümumiyyətlə onları icra edə bilməyəcəkdir. Digər tərəfdən, dini ədəbiyyatda belə bir hədis qeydə alınmışdır. Fəqihlər padişahların hakimidirlər. Bu hədisə əsasən, İslama tabi olan padişahlar qanunları və göstərişləri fəqihlərdən almalıdırlar. Bu halda isə həqiqi hökümdarlar elə fəqihlər olacaqdır. Odur ki, ilahi qanunları bilməyən və buna görə də lazımi göstərişləri fəqihlərdən almaq məcburiyyətində qalan fərdlərin deyil, fəqihlərin hakimiyyətdə olması daha məntiqə uyğundur.
Əziz Ayətullah Seyyid Əli Xamiliyə ağa ilə mənim tez-tez görüşlərim olub və məsələlərimizi də soruşmuşuq ondan, cavablarımızı da almışıq. Səmimi dostluğumuz da olub.
İrtibatati ki, büyünlərim, bizim, əlhəmdülillah, ayrı keçvərlərdə varımızdır, bu dərsayı hidayət-hay Həzrət Ayətullah-ül-Uzmay Xamneyidir.
Əgər bir neçə günlük olsa da belə İran İslam Cümhuriyyətinə səfər etsək və orada olan vəziyyətlə tanış olsaq, görərik ki, bu xalq, bu ölkə, bu cümhuriyyət hansı nailiyyətlərə, hansı inkişaflara yetişib, istər elm sahəsində, istər istehsa sahəsində və müxtəlif sahələrdə bu əziz rəhbərin göstərdiyi fədakarlığın, rəhbərliyin nəticəsində böyük inkişaflar ələ gəlib.
Dünyada baş verən inqilablardan ən önəmlisi demək olar ki, 20-ci əsrdə İran adlı ölkədə baş verdi. Amma bu inqilab nəinki İranda, bəlkə də bütün dünyada öz təsirini bağışladı. Əlbəttə, nəinki tək müsəlman ölkələrində, bəlkə də qeyri-müsəlman ölkələrində də öz təsirini bağışladı. Çünki bu inqilab neçə illik, neçə əsrlik fikir ki, din eləyə bilməz insanların arasında onların ictimaiyyətini idarə eləsin fikrini aradan apardı.
Öz sözü tamamlayır məsəl üçün və hər zaman vəhdətə dəvət edirlər. İkindi, neçə ildə artıq İslamın rəhbəri, İran dövlətinin də rəhbəri ki, Xamneyi ağadır. Görürsən ki, bu yardımcı ki, mən deyirəm, ona kömək edirdi İmam Xomeyniyə. Elə bir həmin o bir varlıqdır, nədir bilmirəm. Bu mənim şəxsi fikrim, öz fikrimi deyirəm. Artıq elə bir ağanın yanında.
İslam hökumətinin başçısı son dərəcə imanlı və insani keyfiyyətlərə malik olmaqla yanaşı, həm də ədalətli olmalıdır. Heç şübhəsiz, İslamın cəza hökmlərini icra edən, müsəlmanların büdcəsinə başçılıq edən və Allah-u Teala tərəfindən insanların həyatını idarə etmək məsuliyyəti daşıyan şəxs günah işlətməməlidir. Əks təqdirdə Allah zalim bir şəxsə belə bir məsuliyyəti əsla verməz. Sözsüz ki, eğer rəhbər ədalətli olmasa, vergilərin yığılmasında və onların xərclənməsində ədalət üzrə rəftar etməyəcək. Öz qohum əqrabasını vəzifə başına gətirib, şəxsi istəklərini həyata keçirmək üçün müsəlmanların beytul malını deməli, büdcəsini xərcləyəcəkdir.
Günlərim nə qədər ağa eləyə bilib, vəhdət rabitəsində, müsəlmanların içində, ayrı məmləkətlərə raci, təlaş eləsin, nə qəd bu müsəlmanları bir-birinə yaxın eləsin, nə qəd bu Amerikanın, İsrailin toğtələrinin müqabilində dayansın və müsəlmanları dəvət eləsin bir-birinə yaxın olsunlar.
Ayətullah Xameneyi həm böyük din alimidir, adil din alimi müştəhiddir, bir mərcəyi təqliddir, həm böyük mübariz və inqilabidir, həm böyük siyasətçidir.
Ma dər in 200 sal
biz bu 200 ildə qaranlıq və yaramaz bir dövrü arxada buraxmışıq. Bu 200 illik dövrdə yaramaz Türkmənçay müqaviləsi və ondan əvvəl Gülistan müqaviləsi bağlandı. Qafqazın 17 şəhərini İrandan ayırdılar. Bu 200 illik dövrdə idi ki, bizim bu şəhrimizi işğal etdilər. Özü də dövlət və dövlətçilər tərəfindən heç bir müqavimət göstərilmədən. Əlbəttə, bu arada müstəsna olaraq bəzi obyektlərə də işarə etmək olar. Misal üçün, Əmir Kəbir adlı bir şəxs 3 il müddətində iş üstünə gəldi. Yaxud, Böyük Mirzə Şirazinin fətvası tənbəki məsələsinə son qoya bildi. Yaxud, din alimləri məşrutə məsələsinə müdaxilə etdirir. Ya da neft sənayinin milliləşdirilməsi hərəkatı bu dövrdə güvüyə mindi. Ancaq bütün bunlar qısa müddətli, müvəqqəti və bəzən büsbütün uğursuz işlər olur. Lakin külli hərəkət və külli gedişat yaramaz hərəkət idi. Bu isə bu böyük millətə, tarix yaradıcı millətə, böyük və zəngin tarixi irslərə malik olan xalqa qəbul edilmişdir. Bununla da İnqilab gəldi. İnqilab vərəq dəyişdi. Böyük İslam inqilabı büsbütün istiqaməti dəyişdi və vərəqi döndərdi. İmamın himməti ki, bu inqilabın rəhbəri, lideri və imam idi, bu əsasda idi ki, milli əzizlik əhvalı ruhiyyəsini bu millətdə dirilsin, onların əzizliyini qaytarsın.
عزت اونها را به اونها برگرداند
Xübrəqan məclisi ədalətli bir müçtəhidi rəhbər seçə bilər. Xübrəqan məclisinin üzvlərini cəmaat seçir və onlar da öz növbəsində ədalətli bir müçtəhidi İslam hökumətinə rəhbər seçirlər. Belə bir fərdin rəhbərliyi qanuni dəyər və verdiyi hər bir hökmə tabi olmaq vacibdir.
Qoruyan avrımızı dəhridə rəhbərdir ağa. Adı rəhbərdir, özü İslama nökərdir, ağa. Kim əgər cürət edib dininizə dil uzadar, o dili kəsməyə rəhbər iti xəncərdir, ağa. O bizük yatmışıq illər uzunu səngərdə, başımız üstə olan tək oyaq əskərdir, ağa. Gözümüz olsa görərdik ürəyindən nə keçir. Ürəyi dalğalı dəryalara bənzərdir, ağa. Biz onun bilməmişik qədrini, əfsus olsun. Gözü körlər bilə bilməz necə qoyub hərdə. Yaralı əllə tutub pərçəmi İslami bugün. Belə zənd eləyirəm ki, sənə yavərdə ağa. Bunu yəqin bilirəkən, Balovuz Seyyid Əli sənə kim çakər olarsa, ona çakərdə ağa. Sənə kim çakər olarsa, ona çakərdə ağa.
İslamın zuhur etdiyi ilk dövrlərdə yalnız iki dəfə həqiqi İslam hökuməti quruldu. Onlardan biri elə Həzrəti Peyğəmbərin öz dövründə Mədinədə qurduğu hökumət, digəri isə Həzrət Əli ibn Əbu Talibin Küfədə qurduğu hökumətdir. İslamın mənəvi dəyərləri və ilahi qanunlar yalnız bu iki hökumətdə rəhbər tutuldu. Sözün əsl mənasında, ədalətli bir hökumət quruldu və hökumət başçısı da heç bir qanun pozuntusuna yol vermədi. Sonralar tarix boyu belə bir hökumət qurulmadı. Elə bir hökumət ki, qanun qarşısında rəhbərlə, yəni dövlət başçısı ilə cəmiyyətin ən aşağı təbəqəsində olan bir fərd arasında heç bir fərq qoymurdu. Tarixdə Həzrət Əli əleyhissalam barədə belə bir əhvalat qeyd alınıb. Həzrət Əli əleyhissalam xəlifə olduğu dövrdə, belə ki o vaxtlarda İslam xilafətinin hudutları Hicazdan Misirə, İrana və digər məntəqələrə qədər genişlənmişdi və bu məntəqələrin valilərini və qazilərini o həzrət təyin edirdi. Yəmənli bir şəxs məhkəməyə o həzrətdən şikayət etdiyi üçün qazı deməli hakim onu məhkəməyə çağırdırdı. Həzrət Əli əleyhissalam içəri daxil olduqda hakim ehtiram əlaməti olaraq ayağa qalxmaq istəyir. Həzrət buyurur, mühakimə apararkən iki müqabil tərəfdən birinə ehtiram göstərməyin. Qanun qarşısında mənimlə onun arasında heç bir fərq qoymayın. Məhkəmənin sonunda o həzrət hakimin onun zərərinə verdiyi hökmə də tabi olur. İslam hökumətində qanun qarşısında hamı, istər hakim olsun, istər imam, istərsə də cəmiyyətdə addi bir fərd olsun, bərabər hüquqa malikdir. Çünki bu qanunlar ilahi qanunlardır və Allah qarşısında ayrı seçkiliyə yol verilmir.
İndi bizim nə qəd müsafirimiz var Azərbaycandan, gəlirlər, gedirlər İmam Rıza ağanın ziyarətinə. Bunlar hamısı o yoludur ki, İmam Xümeyni ağa bizə açdı. Bugünlərim İmam Xamneyi ağa da bu yolu idamə verir. Görürsən ki, bir günü ehsas edir ki, niyaz vardı. Aləmin cəvanlarına bir pəyam yoldur. Dünyada olan cəvanlara, qərbidə olan cəvanlara pəyam verir.
Qonşu ölkələrdə, İslam ölkələrində olan insanlar da öz rəhbərlərini, öz məclisi təqidlərini sevirlər. Belə şəxsiyyətlər o vaxt tanınır ki, İslam ümmətinin üzərində bir çətinliklər ola. İslam ümməti zülümlərə düçar ola. Son illər bunu misal olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, IŞİD terrorçularının bəzi İslam ölkələrində, o cümlədən Suriyada, İraqda, göstərdiyi cinayətlər müsəlmanlara, hətta qeyri-müsəlmanlara bəşəriyyəti hansı zülmə düçar etmələri göz qarşısında idi. Bu, böyük bir müsibət idi İslam ümməti üçün. Əgər Xamneyi ağa və Xamneyi ağa kimi rəhbərlər olmasaydılar, Allah bilir ki, İslam ümməti hansı müsibətlərə düçar olardılar. Göstərilən rəhbərliyin nəticəsində bu qara buludlar İslam ümmətinin başının üzərindən getdi.
Biz müsəlmanlar ümumiyyətlə belə bir dahi insanın bizim aramızda yaşaması üçün iftihar eləməliyik, fəxr eləməliyik. Çünki belə bir şəxsiyyət tək bir millətə yox, bəlkə də İslam aləminə, bütün müsəlmanlara, mən deyə bilərəm ki, bəlkə də bütün bəşəriyyətə məxsus olan bir insandır. Çünki belə bir dahinin fikri, əgər onun yaşadığı millətin və ya ölkənin arasında, sərhədlərində məhdud olarsa, bu o dahi insana zülm kimin qələmə verilər. Biz bu günləri iftixar edirik ki, müsəlman aləmdə, İslam aləmdə bizim belə bir dahi şəxsiyyətimiz yaşayır.
این جمله ای که شما در اینجا آوردید که انقلابین پاک علمی قرخ القلوب مأمنی نیز یه واقعیت 40 سال است که مردم مأمنشون پرچم برجسته و بلند انقلاب.
اسلام حکومتینین رهبری padişahlara bənzəmir. O, Mədinənin kiçik məscidinə gələr və orada cəmaatın sözünü, şikayətini və istəyini dinləyərdi. İçəriyə daxil olan şəxs kimin peyğəmbər olduğunu ayırd edə bilməzdi. Geyimi, rəftarı və görünüşü addi cəmaatdan fərqlənməzdi. Onun qurduğu hökumətdə, qanunun icrasında da heç kimin arasında fərq qoyulmazdı. Əgər cəmiyyətin sıravı bir fərdi, ali məqamlı bir fərddən şikayət etsəydi, yuxarıdakı əhvalatda gördüyünüz kimi, onların hər ikisi məhkəməyə çağırtdırılar və ədalətli hökm çıxarılardı.
Bəyət muraqib başıyım.
Gərək gözləyək ki, etnik qəbiliyyətçilik odu şöylənməsin. Bu, külli olaraq həmin məsələ haqqında bizim istəyimiz və bizim tapışırığımızdır. İnanırıq ki, Allah Taala kömək edəcək və heç şübhəsizlə kömək edəcək. Heç şübhəsiz gələcək müsəlman millətlər, İslam və müsəlmanlara və İran millətinə keçmişdən daha yaxşı və daha sonbalı olacaq.
Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Sanma tək rəhbərsən məmləkəti İranı, həm də sən sərbərsən izzət ilə dünyanı. Şöhrətin xamini İsmin isə seyyid Əlim, sən cigər quşəsisə Fatimi-i Zəhranın.
خیلی از دیدار شما عزیزان خوشحال شدیم و به همه مردم عزیزمون در تبریز مندن به سلام یتیم.
چشتی صبر مینی موزلنی فتن دید جسریم خلق هلان کرد نجاتیم چانم جمله آلم جزنی را sizden dileyir dertlerinin dermanı.
Bu programda Aziz Rehber'in sesiyle beraber bu şahsların da sesini dinledik.
Hüccetül İslam ve Müslümin Mehmet Ali Ali Haşim, Tebriz'in İmam Cümesi. Hüccetül İslam ve Müslümin Mustafa Gülizade, Gülşen Ebrar əsərinin müəlliflərindən Hacı Asif Bağırov vaxtilə Ayətullah Fazil Lənkəraninin Rusiyada nümayəndəsi olmuşdur. Oktay Məmmədov Beynəlxalq Əl-Müstəfa Universitetinin Rusiya nümayəndəliyinin təhsil şöbəsinin sədri. Növrəsdə İbrahimova İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının sədri. Rəhmətlik Hacər İkram. Rəhmətlik Elman Həbib. Elşən Xəzər.
Rəhbər Ünvanlı sənədli proqramın ikinci hissəsinin sonu. Rəhbər. Təbriz Radiosunun sənədli proqramlar qrupunda hazırlanmış əsər. Yazıcı Mehdi Nərbəndi. Narrator Əbülfəz Ələyi. Rejissor Məhəmməd Rıza Rəhimi. Bu proqramın ardı var.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Doktor Muhammed Müfettih. Muhammed Müfettih Güneş tarixiyle 1307 il Xordad ayının 28-də Həmədanda dünyaya göz açıb. Atası Şeyx Mahmud Müfettih Həmədan vaizlərindən idi və Əhl-i Beyt əleyhissalam və xüsusilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə şeirləyirdi. O, Həmədanın elmiyyə hövzəsində ərəb ədəbiyyatı dərs verirdi. Amma Məhəmməd Müfettih ilk təhsilatını keçirdikdən sonra ərəb dili və fiqh dərslərini atası və habelə Mulla Məhəmməd Həmədani Seyyid Məhəmməd Cəlali və Şeyx Məhəmməd Əli Həmədani ilə öyrəndi. Məhəmməd Müfettih 1332-ci günəş ilində təhsilinin davam etdirilməsi üçün Qum şəhərinə hicrət etdi. Qumda da Mücahid-i Təbrizi və Seyyid Məhəmməd Muhəqqiqi Damaddan dərs aldı. O, dərs oxuduğu halda fəlsəfə də dərs deyirdi. Müfettih 1344-cü günəş ilinə qədər fiqh dərslərini Ayətullah Burucerdi, Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh, Ayətullah Seyyid Məhəmməd Rıza Qulpayqani və Ayətullah Mərəşi Nəcəfi yanında öyrəndi və müctəhidlik dərəcəsinə nail oldu. Məhəmməd Müfettih elə tələbəlik dövründən siyasi və ictimai məsələlərə maraq göstərirdi. O, 1334-cü günəş ilində şəhid doktor Behişli ilə gənc nəslin tərbiyəsi üçün Din və Danış adlı orta məktəbi təsis etdilər. Həmin ildə Məhəmməd Müfettih Ayətullah Seyyid Əli Xamenei ilə Qumda Məktəblilər Mərkəzini təsis etdilər. Müfettih İllər boyu elmi-dini məqalələr də yazmışdı, o cümlədən Məktəbi İslam və Məktəbi Təşəyyü qəzetlərində onun müxtəlif məqalələri çap edilmişdir. Məhəmməd Müfəttih İslami elmlərin nəşri üçün İslam şünaslıq müəssisə təsis etdi. Bu müəssisədə az bir zamanda 13 kitab çap edildi ki, şəhid doktor Məhəmməd Müfəttih özü onlara müqəddəmə yazdı. Sözü gedən kitabların çapı ilə Şah rejiminin işgəncə təşkilatı Savak Məhəmməd Müfəttihi təzyiqə məruz qoydu. Müfəttih İslam inqilabı qələbə çaldıqdan sonra daima siyasi və mübarizati səhnələrində iştirak edirdi. Məhəmməd Müfəttihin İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyh ilə şagird ustadlıq bağlılığından sonra ürəh bağlılığı da var idi. Müfəttih 1347-ci günəş ili inqilabi düşüncələrin yayılmasına görə ölkənin cənubuna təbid olundu. Təbid çağlarında Zahidan, Abadan, Əhvaz, Xürrəmşəhr, Dizful, İsfahan, Yəzd, Kirman, Şiraz, Bəndərəbbaz və Kirmanşaha səfər edib inqilabı təbliğ etdi. Məhəmməd Müfəttih 1357-ci günəş ilində öz geniş mübarizələrini davam etdirib, Quba məscidini öz mübarizələrinin səngəri kimi hazırladı. Həmin il mübarək Ramazan ayında Fitr bayramı namazı Məhəmməd Müfəttihin imaməti ilə qılındı və sonra da böyük yürüşə yekunlaşdı. Müfəttih və digər bir neçə inqilabi ruhani bu aksiyalarda səfin önündə hərəkət edirdilər və şah rejiminə qarşı etirazlarını göstərirdilər. Doktor Məhəmməd Müfəttih İnqilabdan sonra da öz inqilabi və dini fəaliyyətlərinə davam etdirdi. O, İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyhin tərəfindən İnqilab Şurası üzvlüyünə nail oldu. Məhəmməd Müfəttih Qum Elmiyyə Hövzəsinin müdərrislər ictimaiyyətinin üzvlərindən də olmuşdur. Və nəhayətdə doktor Məhəmməd Müfəttih 1358-ci il Azər ayının 27-sində səhər saat 9 radələrində Tehran Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində 3 terrorçu şəxs tərəfindən terror edilib şəhadətə nail oldu. Onun pak cənazəsi Qumda xanım Məsumə Salamullah Əlihanın pak hərəmində dəfn oldu. Bir anda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri İordaniyanın kralı ilə görüşüb. Kənanı deyib, İran, İrəvan və Bakı arasında diyalog yolu ilə tezliklə məsələnin həllinə ümid edir. Sergey Lavrov deyib, Qərbin Rusiyanı təcrid etmək cəhdləri uğursuz oldu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər, sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İranın Xarici İşlər Naziri Bağdad 2 iclasının haşiyəsində İordaniyanın kralı ilə görüşdü. İranın məlumatına əsasən Bağdad 2 iclasında iştirak etmək üçün İordaniyaya səfər edən İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan, dünən gecə İordaniya kralı Məlik Abdullah ilə görüşüb, müxtəlif ikitərəfli məsələlər haqda danışıblar. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Bağdad 2 iclasında iştirak etmək üçün İordaniyaya səfər edib. İranın Xarici İşlər Naziri İordaniyada Avropa İttifaqının xarici siyasət rəhbəri ilə görüşüb və qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər tərəfində fikir mübadiləsi aparıb. İranın məlumatına əsasən, dünən İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan, İordaniyanın Ölü Dəniz bölgəsində Avropa İttifaqının Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Josef Borrell ilə görüşüb. İclasda İranın Viyana danışıqlarındakı əsas müzakirəçisi və Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Əli Bagirikəni və Avropa İttifaqının nüvə danışıqları üzrə koordinatorunun müavini Enrique Mora da iştirak ediblər. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan ötən gün səhər saatlarında 2-ci Bağdad konfransında iştirak etmək üçün bir nümayəndə heyətinin başçılığı ilə İordaniyanın paytaxtı Ummana gedibdir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani İsnaya müsahibəsində bildirib, İran Laçın dəhlizi məsələsinin Ermənistan və Azərbaycan arasında diyalog yolu ilə tezliklə həllinə ümid edir. Kənani deyib ki, İran həmişə Azərbaycan və Ermənistan arasında mübahisələrin sülh yolu ilə həllini vurğulayır. 9 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli ateşkəs bəyanatının şərtlərinin tam yerinə yetirilməsi iki ölkə arasındakı fikir ayrılıqlarına son qoya bilər, o vurğulayıb. Kənani qeyd edib ki, regionda sülh və sabitliyin bərqərar olması lüzumsuz gərginliyin aradan qaldırılmasını tələb edir. Ermənistan Qarabağın əslində Qarabağdakı erməni icmasının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirir. Armen Press xəbər verir ki, buna Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan deyib. 10 noyabr bəyanatında Rusiya Laçın dəhlizinin fəaliyyətini təmin etmək öhdəliyi götürüb. Təbii ki, biz Laçın dəhlizinin tezliklə açılması üçün Rusiya ilə birlikdə işləyirik. Mən müxalifəti də bu istiqamətə işləməyə çağırıram. Qriqoryan bildirib. Rusiya Xarici İşlər bildirib ki, Qərbin Rusiyanı təcrid etmək cəhdləri nəticə vermədi, dünyanın əksər ölkələrinin gözləri açıldı. Ayrabinin məlumatına əsasən belə bir açıqlama ilə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov çıxış edib. Bu cəhdlər əbəsdir, qərbli həmkarlarımızın bu cəhdləri heç bir maddi təcəssüm tapmayıb deyə Nazir Minskdə ən yüksək səviyyədə keçirilən Rusiya-Belarus danışıqları çərçivəsində jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Onun sözlərinə görə dünyanın əksər ölkələrinə bəsirət gəlib. Biz xarici siyasətimizi yalnız sözün üstündə duran danışıqlar apara bilən insanlardan ibarət olduğunu sübut edən tərəfdaşlara arxalanaraq bundan irəli sürəcəyik, deyə Lavrov əlavə edib. Ukrayna müharibənin 300-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 99.230 hərbçi, 2.995 ədəd tank, 5.974 ədəd zirəli döyüş maşını, 1.960 ədəd artilleriya sistemi, 410 ədəd reaktiv yaylım ateş sistemi, 212 hava hücumundan müdafiə sistemi, 281 ədəd hərbi təyyarə, 266 ədəd helikopter, 4.599 ədəd avtomobil texnikası, 1680 ədəd PUA, 653 qanadlı raket, 16 gəmi qayıq, 177 xüsusi avadanlıq etirib. Luqansk şəhərindəki 3 xəstəxana Rusiyalı yaralı hərbçilərlə doludur. TASS xəbər verir ki, bu barədə Luqansk vilayət administrasiyasının məlumatında yayılıb. Luqansk kliniki xəstəxanası 15 nömrəli şəhər xəstəxanası və dəmir yol xəstəxanası Rusiyalı yaralı hərbçilər üçün ayrılıb. Həmin xəstəxanalar yerli sakinlərə xidmət göstərməkdən imtina edir və onlara başqa tibb müəssisələrinə müraciət etmək təklif olunur, məlumatda qeyd olunub. Bildirilib ki, təkcə bir xəstəxanada 1000-dən çox yaralı var. Yaralılara yardım göstərmək üçün tibb heyət, cərrah asistenti çatışmır. Bundan başqa dərman yataq çatışmazlığı da yaranıbdır. Finlandiya Ukraynaya 28.8 milyon avro dəyərində növbəti hərbi yardım paketi göndərəcək. Axırda TASS xəbər verir ki, bu barədə Finlandiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Yeni yardım paketi fevraldan bəri 11-ci olacaq. Yardımların ümumi məbləği isə 189.2 milyon avroya çatır. Donetsk, Luhansk, Xerson və Zaporoji vilayətlərində vəziyyət olduqca ağırdır. Rusiya təhlükəsizlik orqanları dırnaqarası yeni regionlarda təhlükəsizliyin təminatı, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının qorunması üçün maksimum dərəcədə hər şey etməlidirlər. Sputnik xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Rusiyanın yeni bölgələrində fəaliyyətə başlayan təhlükəsizlik orqanlarının bölmələri xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, bəli, İndi sizin üçün çətindir. Donetsk və Luqansk xalq respublikalarında, Xerson və Zaporojiya vilayətlərində vəziyyət son dərəcə çətindir. Amma orada yaşayan insanlar sizə, sizin müdafiənizə ümid edir, deyə Putin bildirib. ABŞ Şimali Koreyada yeni nüvə partlayışı və qitələr arası ballistik raketin sınağını gərginliyin ciddi şəkildə artması və təxribat kimi qiymətləndirəcək. Məlumata əsasən bunu briefingdə ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ned Price deyib. İstər ballistik raket sınağı, istərsə də nüvə sınağı, bu ABŞ-ın çox ciddi qəbul edəcəyi kəskin bir eskalasiya olardı, deyə o bildiribdir. Tunis polisi keçmiş başnazir Ali Larayedi həbs edib. Bu barədə onun mənsub olduğu Anahedaha partiyası məlumat yayıb. Partiya qeyd edir ki, hakimiyyəti diqqəti prezident Kais Sidin istifası çağırışlarından yayındırmağa çalışmaq üçün belə addıma rəvac verib. Həbsin seçicilərinin 90%-nin parlamentar seçkiləri boykot etməsindən bir neçə gün sonra ya təsadüf etməsi diqqət çəkib. Qeyd edək ki, 2013-2014-cü illərdə başnazir vəzifəsində çalışmış Larayed minlərlə Tunisli gəncin xariciyyə cihadçı qruplarla döyüşmək üçün getməsindən razılıq verdiyi iddiası ilə aparılan istintak çərçivəsində saxlanılmışdı. Hindistan Çinlə sərhəddə əvvəlkindən daha çox əskər yerləşdirib. Indiana News xəbər verir ki, bu barədə Hindistan Xarici İşlər Naziri Subrahmanyam Jayshankar məlumat yayıb. Məlumata görə, 2020-ci ildən bəri Çin ordusunun sayının sərhəddə artırılmasına cavabdır.
21 dekabr tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava az buludlu olub, çəllə müşayiət olunacaq, bəzi saatlarda temperatur azalacaq və müsbət 3-13 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Cufa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava şəraitinə əvəz edib yerli çən olacaq. Təbrizdə temperatur 0, müsbət 10, Cülfədə 0, müsbət 4 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşəcək. Küləh əsib və çən olacaq. Temperatur mənfi 1, müsbət 14 dərəcə olacaq. Qumda hava buludsuz ötüşəcək, çən olacaq. Küləh əsəcək, temperatur müsbət 1, 17 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Bilasvar şəhərlərində hava buludlu olub, çən olacaq. Temperatur azalacaq, Ərdəbildə mənfi 4, müsbət 3, Biləsvarda müsbət 3, 9 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu və çən olub yağmur yağacaq. Temperatur müsbət 6, 8 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, dekabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecəyə doğru yarımadanın bəzi yerlərində arabir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 6-8 dərəcə isti Bakıda. Gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 776 mm, civə sütunundan 771 mm, civə sütununa inəcək, nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında dekabrın 21-də bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi. Bəzi yerlərdə arabir güclənəcək, havanın temperaturu. Gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz 4-7 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə, şaxda gündüz 3-8 dərəcə şaxda olacaq. Dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Siyonist İsrail Dəməşq yaxınlığındakı bir neçə nöqtəyə zərbələr endirib. Bu barədə Suriya Dövlət Mediyası məlumat yayıb. Məlumatda Suriya Müdafiə Qüvvələrinin atılan raketlərin bəzilərinin qarşısına aldığı bildirilir. Ölkədəki müharibə xəbərlərini tədqiq edən Suriyadakı İnsan Haqları Təşkilatı bu hücumlarda Hizbullahın sursat anbarlarının hədəf aldığını və 2 nəfərin öldüyünü açıqlayıb. Siyonist rejimin Kan televiziya kanalı bildirib ki, İsrailin təhlükəsizlik kameraları uzun müddət bir hacker qrupunun nəzarət altında olub, amma bu rejimin təhlükəsizlik qüvvələri onun qarşısını almaq üçün heç bir tədbir görməyiblər. İranın məlumatına əsasən, Siyonist rejimin infrastrukturuna müxtəlif qrupların kiber hücumları və həyati əhəmiyyətli məlumatların ələ keçirilməsi və onların yayılması bu rejimin boş kiber əzəmətini dağıdıb. Kan telekanalının məlumatına görə, rejimin təhlükəsizlik qurumu bir il ərzində bir hacker qrupunun İsrailin onlarla təhlükəsizlik kamerasını nəzarətə götürdüyünü bilsə də, buna qarşı heç bir tədbir görməyib. Nəticədə qrup keçən il hərbi obyektlər və keçən ay Qüdsdəki hücumda daxil olmaqla işğal olunmuş ərazilərin hər yerindən görüntüləri yayımlayıb. Və sonda IŞİD terror qruplaşması İraqın Diyaleyə vilayətində dinç sakinlərə hücum edib. Əl-Furatın məlumatına əsasən nəticədə 7 mülki vətəndaş həyatını itirib, 6-sı da yaralanıb. Qeyd olunur ki, IŞİD terrorçuları İraqın Diyale şəhərində mülki avtomobilləri hədəf alıblar. Əziz dinləyicilər, bugün çərşənbə günü dekabrın 21-də Bakının şəhər vaxtı ilə günorta zanı saat 12:38 dəqiqədə deyiləcək və saat 17:33 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
ən uzun gecəsi bir yerə toplaşmaq üçün bir bəhanə olubdur. Bu günü qeyd etmək lazımdır. Məhz çillə gecəsi mövzusu ilə qısa söhbət hazırlayıb və huzurlarınıza təqdim edirik dostlarımız. Azər ayının 30-cu günü günəş batdıqda, qışın 1-ci günü günəş çıxana qədər bütün ailə üzvlərinin və dostlarının huzurunda İranlıların evlərində Yelda adı şənlik keçirilir. Bu qədim şənlikdə gəlyanaltılar, meyvələr, ləzzətli və rəngarəng yeməklər, yeməklə yanaşı şahnamə dastanlarını və lirik romansları oxumaq ruhu və bədəni işıqlandırır. Ümid təbiəti sağ qalmağa təşviq edən ən güclü qüvvələrdən biridir. Ümid soyuq və qısa günlərin arxada qaldığını, uzun və işıqlı günlərin yaxınlaşdığını bildirir. Bağlı pəncərələrə ümid, mehin tezliklə çərçivənizdən keçəcəyini və soyuğa dözsəniz, tezliklə işıq və parlaqlıq görəcəyinizi vəd edir. Ümid bağlı qapıları açır, ümid qırılan ürəkləri sağaldır. Qədim İranlılar ilin ən uzun gecəsində şeytani qaranlığın sona çatacağına inanırdılar və bu inan və ümidlə işığın və günəşin doğması ilə qışın əvvəlində oyaq qalırdılar. İlin ən uzun gecəsində nura ümid bəsləyir, qaranlığın şərrinə sinə gərərək məşəl və ot çıraqları yandırır, birlikdə şənlənir, günəşin doğmasını qarşılamaq üçün şadlıq edirdilər. İranlılar hələ də belə bir gecədə bir yerdə toplaşır, güldə yer güləş edirlər. Xoşbəxt olurlar. Yelda yaxud çillə gecəsi İranın ən mühim və sevimli mərasim və adət ənənələrindən biridir. Suryan dilində yelda sözü doğuş, günəşin doğması mənasını verir. Yelda gecəsi ilə bağlı bir neçə rəvayət vardır ki, onların əksəriyyətində yelda gecəsi günəşin və ədalətin doğan gecəsi kimi tanınmışdır. Deyilənlərə görə qədim İranlıların fikrincə bu gecə mitra və ya mehr dünyaya qayıdır və günləri uzadır, nəticədə günəş yer üzərində hökmranlığı bərpa edir. Uzaq keçmişdə texnologiyanın olmadığı dövrdə insanların həyatı əsasən günəşlə bağlı idi. Günlərin uzun və qısa olması iş və ictimai həyatda o qədər əhəmiyyətli idi ki, uzun günlər vəd edən yelda kimi bir fürsət çox dəyərli sayılırdı. Yeldaya qədim insanlar çillə deyirlər. Bugün qışın başlanğıcının simvolu sayılsa da, keçmişdə İranlılar onu ilin ən soyuq günlərindən sonu hesab edirdilər. Soyuğun belinin qırılmasının simvolu və yerdən nəfəs almaq üçün bir vaxt. Çillə 40 rəqəmi ilə eynidir. Qədim İran mətnlərinə görə bizdə böyük bir çillə və kiçik bir çillə var ki, bu da yəqin ki, məşhur təqvimə işarə edir. Çillə 40 rəqəmi ilə eynidir. Qədim İran mətnlərinə görə bizdə böyük bir çillə və kiçik çillə var ki, məşhur təqvimin önəmli işarəsidir. Soyuq mövsüm başlayandan 40 gün ərzində böyük çillə, soyuq mövsümün son 20 günü isə kiçik çillə adlanırdı. Yelda şənliyinin əsas elementi onun yeməkləridir. İran demək olar ki, bütün bölgələrində həmən bölgə üçün yerli şiriniyyat pişirmək inkişaf edir və belə bir gecə üçün qadınlar yerli şiriniyyat pişirirlər. Çərəzin tərkibinə badam, fındıq, püstə və qoz kimi bitki toxumlarının ləpələri daxildir. Yeldanın başqa xüsusiyyəti onun başqa yeməkləridir. Qarpız həm də yeldanın xüsusi yeməkdir və nar yelda gecəsində yayılan süfrənin adli meyvələrindəndir. Nar tez-tez toxumlara əzilir və gülab və şəkər ya öyüdülmüş baldırğan və duz ilə qarışdırılır. Bu meyvələrin qırmızı rənginə görə bu gecə istifadə edildiyi deyilir. Haradasa bugünkü verilişimizin sonuna gəlib çatdıq əzizlər. Bir daha bu mübarək günü hamınıza təbrik deyirik. Yeldanız, çillə gecəniz mübarək olsun. Həyatınız xoşbəxt və parlaq günlərinin sayı getdikcə çoxalsın.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hürmetli dinleyiciler. Hoş gördük, her vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimiz efirdeyik. Bizim beraber. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Rusiya Çinlə birgə dəniz təlimlərinə başlayıb. TASS xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, artıq Rusiyanın sakit okean donanmasının qrupu Varyag raket reyslərinin başçılığı ilə təlimlərdə iştirak etmək üçün Vladivostokdan yola düşüb. Təlimlərin aktiv hissəsində hava və dəniz hədəflərinə birgə raket və artilleriya atışların aparılması, o cümlədən silahların praktiki tətbiqi ilə sualtı qayıqlara qarşı hərəkətlərin məşq edilməsi planlaşdırılır. NATO baş katibi elan etdi, Ukrayna münaqişəsi uzun sürə bilər. RT xəbər verir, bu barədə NATO baş katibi Jens Stoltenberg bildirib. O deyib ki, münaqişə danışıqları masası ətrafında başa çatmalıdır və bunun da nəticəsində Ukraynaya müstəqil və suveren dövlət olaraq qalmaqdadır. Bunun ən sürətli yolu Ukraynaya rəhbərliyinə hərbi dəstək göstərməkdir, deyə o qeyd edib. Ukraynada dünya müharibəsi gedir və tezliklə bitməyəcək. AA xəbər verir, bunu Roma papası Fransiski deyib. Mən qısa müddətli perspektivdə bu müharibənin sonunu görmürəm, çünki bu dünya müharibəsidir. Neçə əl bu müharibəyə cəlb olunub, çoxlu maraqlar var, papa bildirib. Rusiyanın şərtləri əsasında Ukraynada atəşkəsə qarşıyıq. Depo xəbər verir, bunu Almaniyanın xarici işlər naziri Annalena Baerbock deyib. Belə bir senaryo Ukraynaya xalqının həyatını yaxşılaşdırmayacaq, eyni zamanda atəşkəsin tezliklə bərqərar olacağını da ümid etmirəm. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin etməli olduğu tək şey qonşularına getməyə əmr etməkdir, Berguk bildirib. Polşa Rusiyanı terrorçu dövlət kimi tanıdı. Polşa Rusiya Federasiyasını terrorizmi dəstəkləyən və terror tədbirləri tətbiq edən dövlət kimi tanıyıb. Sputnik xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə müvafiq qərar dekabrın 14-də qəbul edilib. Sənəddə bildirilir ki, Rusiya insan haqlarını, beynəlxalq hüququ və BMT nizamnaməsini eləcə də bir sıra digər öhdəlikləri sistemli şəkildə pozur. Bundan əlavə, Rusiya digər ölkələrin ərazilərinə hücum edir, hərbi cinayətlər və soyqırımlar törədir, həmçinin xüsusilə enerji sahəsində düşmən fəaliyyəti həyata keçirdir. Avropa Birliği ölkələrində antibiotik dərman preparatlarının tədarikində problemlər yaşanır. Reuters xəbər agentliyinin verdiyi məlumatı görə bunu Avropa Dərman Agentliyinin baş həkimi Estefan Tristrop deyib. Xüsusilə aktiv tərkib hissəsi amoksisilin olan antibiotiklər kimi bəzi dərmanların tapılmasında bir neçə ölkədə problem mövcuddur. Demək olar ki, AB-nin 27 ölkəsinin 25-də bu böhran yaşanır. Çox təəssüf ki, son aylarda da bu dərmanlara olan tələbat artmışdır. Dərman istehsalçıları kadr çatışmazlıq səbəbindən istehsalda problemlə üzləşdiklərini elan ediblər. Biz antibiotik tərkibli dərmanların lazımı qaydada istifadə edilməsi ilə bağlı çağırış edirik. Tristrop deyib. Fransa yeni nəsil qırıcı təyyarələrinin yaradılması ilə bağlı müqaviləni təsdiqləyib. Fransanın rəhbərliyi ilə gələcək hava döyüş sistemi adlı ortaq layihə şəklində həyata keçirilən Avropanın yeni nəsil döyüş təyyarələrinin prototipinin hazırlanması üçün tədqiqat müqaviləsi Paris tərəfindən təsdiqlənib. Fransa ordusu